Καλό σας μεσημέρι, κύριε Λοβέρδο.
Επίσης, κύριε Μακρύ, καλό μεσημέρι.
Τώρα, φαίνεται από το διάγγελμα του Πούτιν το σημερινό ότι μπαίνουμε όλο και πιο βαθιά στον πόλεμο, κύριε Λοβέρδο, και δεν υπάρχει κανένα φως στο αδιέξοδο αυτό.
Δυστυχώς, όταν πήγα στην Ουκρανία στις 24 Αυγούστου, πήγα με την εμπειρία που είχα αποκομίσει από τις επισκέψεις μου σε γειτονικές χώρες, όπου οι προβλέψεις εκεί ήταν ότι ο πόλεμος στα τέλη του 22 θα τελειώσει, και η επίσκεψή μου στο Κίεβο οδήγησε αλλού τα συμπεράσματα. Κυρία Μακρύ, κατά τις προβλέψεις τότε τον Αύγουστο, χωρίς τις εξελίξεις του Σεπτεμβρίου, οι Ουκρανοί υπολόγιζαν και το 2023 τουλάχιστον το πρώτο του εξάμηνο. Αντιλαμβάνεστε πόσοι νεκροί ακόμα θα είναι αποτέλεσμα αυτής της επιμήκυνσης του πολέμου και τι θα πληρώσουμε κι εμείς πέρα από αυτά που πληρώνουν οι Ουκρανοί και οι Ρώσοι.
Ναι, γιατί Ρώσοι υπάρχει ακριβώς αυτό το αντίκτυπο, υπάρχει το οικονομικό αντίκτυπο και οικονομικός πόλεμος. Και δεν βλέπω και την Δύση βεβαίως να αντιδρά σε αυτό.
Η βαρβαρότητα Πούτιν δυστυχώς θα συνεχιστεί για πολύ. Και ορισμένες φορές κάνω και τη σκέψη, αποκόμισα την δυνατότητα να το σκέφτομαι έτσι, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι έχω δίκιο, όταν είδα που είχαν φτάσει. Είχαν φτάσει, ας πούμε, όχι στο Σύνταγμα, αλλά στο Μαρούσι. Η Μπούτσα που λέγαμε, το Ήρβιν και το Μακάριεφ και αυτά, αυτά είναι στα 10 χιλιόμετρα από το κέντρο του Κιέβου, τα 15.
Βεβαίως έκτοτε μεσολάβησαν.
Και έφυγαν μετά.
Ναι, ακριβώς.
Ή υποχώρησαν ή αναχαιτίστηκαν. Τώρα έφτασαν έξω από την Οδυσσό και ξαναχάνουν περιοχές στο Ντόνμπας, απάνω, νοτιοανατολικά. Δεν ξέρω αν είναι τακτική τους για να επιμηκύνουν τον πόλεμο και να μας δημιουργήσουν ακόμα περισσότερα προβλήματα. Πάντως, έτσι όπως πηγαίνει τον προς πίσω, νομίζω ότι θα κρατήσει καιρό αυτό.
Ότι θα κρατήσει καιρό αυτό φαίνεται.
Ναι,
πάμε τώρα στον Ερντογάν, ο οποίος στις τελευταίες μέρες συγκλίνουν οι απόψεις πλέον όλο και περισσότερο ότι στείνει σκηνικό κρίσης. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ρητορική κλιμάκωση. Στείνει ένα σκηνικό κρίσης. Το συμμερίζεστε εσείς αυτό?
Ναι. Εδώ και εβδομάδες και μήνες λέγαμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ήπιο, αλλά αναμενόταν ένας τρόπος, μια μορφή υβριδικού πολέμου. Εντοπίζαμε, γιατί μας το δείχνανε πολύ, εντοπίζαμε τον υβριδικό πόλεμο να διεξάγεται με το Αμπτούλ Χαμίτ Λίτα, δηλαδή το σκάφος που θα έβγαζαν και έβγαλαν, αλλά τελικά, όπως αποδείχθηκε, η υβριδική επίθεση έγινε στον Εύρο. Με τα fake news για τους 38 ανθρώπους που ήταν τάχα μου σε μια ελληνική λυσίδα και τάχα μου πέθανε ένα κοριτσάκι από τους απάνθρωπους Έλληνες κτλ. Αυτό συνεχίστηκε τώρα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εγώ στη Γενική Συνέλευση αυτή έχω μιλήσει ως Υπουργός Υγείας. Ξέρω το κλίμα. Υπάρχουν πάρα πολλοί ηγέτες και αντιπροσωπείες από τρίτες χώρες. Γι' αυτό πολλές φορές οι ομιλητές εντυπωσιάζουν με events.
Αυτό έκανε ο Ερντογάν χτες.
Αυτό έκανε. Δεν το έκανε μόνο για μας. Το έκανε και για διάφορα άλλα θέματα. Για 4-5 θέματα λειτουργήσε με παρόμοιο τρόπο. Ωστόσο, σε ό,τι μας αφορά, έκανε αυτό με τα παιδάκια και τα λοιπά, τις τάχα μου σκηνές συγκίνησης, που κατά το μάλλον ή τον εμείς ξέρουμε ότι είναι fake news, δηλαδή μπορεί να δείξεις ένα νεκρό και αυτό είναι θλιβερό, ένας άνθρωπος που έφυγε από τη ζωή. Το να λες όμως ότι αυτός ο νεκρός πέθανε εκεί, αυτό
ναι,
μπορεί να είναι.
Γιατί η Ελλάδα κάνει εγκλήματα πολέμου.
Όταν επισκεφτήκαμε με αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ την Κωνσταντινούπολη που γίνανε οι φασαρίες με τον ΑΚΑΡ, δεν δόθηκε σημασία στην παρουσίαση που μας έκανε ο Τούρκος Υπουργός Εσωτερικών, ο οποίος συλλέγει όλο τέτοια δίθεν στοιχεία. Και έχει φτιάξει μια έκθεση την οποία παρουσιάζει για το πόσο κακοί είναι οι Έλληνες. Οι οποίοι είναι δολοφόνοι, είναι σκληροί και αυτά. Όλο αυτό είναι κλιμάκωση. Η έννοια κλιμάκωση, το ουσιαστικό αυτό, το χρησιμοποιούσαμε πάρα πολλές φορές στην Ελλάδα ατυχώς. Δηλαδή είχαμε μια επιθετική ενέργεια και τη λέγαμε κλιμάκωση. Πρέπει να ακριβολογούμε. Είναι κλιμάκωση σε σχέση με τον Αύγουστο, διότι τον Αύγουστο δημιούργησε ψευδογεγονός και τώρα πήγε και το παρουσίασε σε κορυφαίο διπλωματικό και πολιτικό φόρουμ, που είναι η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ του Σεπτεμβρίου, επιχειρώντας να μας κατηγορεί για να δικαιολογήσει τον πόλεμο των λέξεων που διεξάγει.
Τώρα, εμείς πάντα, κύριε Λοβέρδο, εμείς απαντάμε με δηλώσεις αυτοσυγκράτησης, ας το πω έτσι. Μήπως ήρθε καιρός να αλλάξουμε αυτή την τακτική?
Δεν ξέρω αν πρέπει να αλλάξουμε την τακτική. Χαρώ ότι στα διεθνή φόρα το να τσακώνονται δύο τριτοκοσμικοί δεν είναι καλό. Και η Ελλάδα είναι μια χώρα της Ευρωζώνης. Είναι μια χώρα του ΝΑΤΟ, δεν είναι τριτοκοσμική χώρα όπως είναι η Τουρκία. Ούτε ταραξίας είναι. Δεν μπορεί δηλαδή να ξεσυνερίζεσαι, κατά τη γνώμη τη δική μου, τις τακτικές του αντιπάλου σου. Αλλά πρέπει να είσαι πάρα πολύ αυστηρός. Και ταυτόχρονα τα επιτελεία σου να σκέπτονται, όπως λέμε στην καθομιλουμένη πια στην Ελλάδα, out of the box. Δηλαδή εκτός πλαισίου. Γιατί αυτός λειτουργεί εκτός πλαισίου. Άρα πρέπει τα επιτελεία στην Ελλάδα, και ελπίζω να το έχουν κάνει, να σκέφτονται τι άλλο μπορεί να μας κάνει αν ανεβάσει ένταση. Από τον πόλεμο των λέξεων περνάει στον υβριδικό πόλεμο, και τι άλλο μπορεί να κάνει. Από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων και των διεθνών συμμαχιών έχουμε κάνει τα καλύτερα ως χώρα. Εξού και το Πασόκ τα στήριξε και ο ΣΥΡΙΖΑ στήριξε κάποια από αυτά. Αλλά σε ό,τι αφορά άλλου είδους στρατηγικές και τεχνικές, πηγαίνοντας προς τις εκλογές του Ιουνίου του 23, νομίζω ότι αυτά είναι αντικείμενα, πρέπει να είναι αντικείμενα της ανάλυσης επιτελείων στο Υπουργείο Άμυνας, στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης οπωσδήποτε, στο Υπουργείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Αμήνης δηλαδή, πάνω απ' όλα. Νομίζω ότι αν πάρουμε ως παράδειγμα τον Εύρο του Μαρτίου Φεβρουαρίου 2020, εκεί φάνηκε ότι το περιμέναμε και το απαντήσαμε. Ελπίζω και σε αυτά που θα κάνει από εδώ και μπρος να είμαστε έτοιμοι.
Τώρα πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Χτες ο κύριος Ράμος, ο επικεφαλής της ΑΔΑΕ, αν αληθεύουν βεβαίως οι διαρροές από την εξεταστική, είπε ότι ο επικεφαλής της ΕΥΠ, ο κύριος Κοντολέων, κατέστρεψε το αρχείο του Νίκου Ανδρουλάκη την ημέρα που ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πήγε στον Άριο Πάγο για να καταγγείλει το θέμα των υποκλοπών.
Αυτό
είναι μείζον θέμα, κύριε Λοβέρδο.
Πάρα πολύ σοβαρό. Αν είναι έτσι, αν το είπε και αν είναι έτσι, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Και το οποίο οπωσδήποτε, δεν είμαι και ειδικός της νομοθεσίας της ΕΥΠ, δεν είμαι ειδικός. Να είμαστε και πολύ προσεκτικοί εδώ. Εγώ μιλάω με συγκράτηση και μιλάω με σοβαρότητα. Εάν αγνοώ κάτι που αφορά την εσωτερική λειτουργία της ΕΥΠ, ζητώ συγγνώμη. Αλλά επειδή δεν είμαι ειδικός, όπως ακούγεται αυτό που λέτε, είναι αντικείμενο ποινικής διερεύνησης.
Όχι
πολιτική διερεύνηση.
Ακριβώς, αυτό πήγα να πω. Δεν είναι θέμα πολιτικό μόνο όπως είναι η εξεταστική. Είναι θέμα ποινικό, είναι θέμα μιας προανακριτικής, λέτε εσείς.
Δεν λέω για τη Βουλή. Mm-hmm. Πάντως είναι θέμα εισαγγελέα.
Τώρα,
είναι θέμα εισαγγελέα.
Παρά το θέμα των υποκλοπών και της τροπής που παίρνει και των διαρκών αποκαλύψεων, το ΠΑΣΟΚ στις δημοσκοπήσεις συρρυκνώνεται κατά τη. Και αναρωτιέμαι, αυτό που οφείλεται στην αμηχανία που βγάζεται σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες? Γιατί μια λέτε ότι δεν θα συνεργαστείτε με κανέναν. Την άλλη λέτε θα συνεργαστείτε, αλλά όχι με Πρωθυπουργό Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Την τρίτη φαίνεται ότι κλείνεται περισσότερο προς το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε και εγώ δεν έχω καταλάβει ακριβώς, δηλαδή, που ασχολούμαι όλη την ημέρα με τα πολιτικά. Αυτή η αμηχανία σας κοστίζει?
Κυρία Μακρύ, δεν ανήκω στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Ονομάζομαι όμως Ανδρέας Λοβέρδος. Έχω τις απόψεις μου. Δεν ανήκω στην εσωκομματική αντιπολίτευση. Θέλω αυτό να προσεχθεί από αυτόν που μας ακούει.
Περιμένω μετά τον πρόλογο να δω που θα πάτε.
Ναι, δεν είμαι ικανοποιημένος από τα ποσοστά αυτά. Και έχω το δικαίωμα να το λέω, γιατί έλεγα ότι όταν είχαμε βέβαια τον προεκλογικό μας αγώνα, έτσι, ότι η φορά των δυνάμεων της παράταξης οδηγεί στον υπερδιπλασιασμό της. Και αν εγώ δεν το πετύχω, αν εκλεγόμουν βέβαια, στις εκλογές που έρχονται θα παραιτηθώ. Όταν κάνχαζαν κάποιοι για αυτό που έλεγα, γιατί θεωρεί το υπερβολή, και κάποιος μάλιστα δημοσιογράφος μου έγραψε, και γιατί λες υπερδιπλασιασμό και δεν λες υπερτριπλασιασμό. Έλεγα υπερδιπλασιασμό γιατί αυτή ήταν η δυνατότητα. Και οι δημοσκοπήσεις μετά τις εκλογές, κυρία Μακρύ, το απέδειξαν. Θαρώ ότι περιμέναμε, θα περίμενε ένας λογικός άνθρωπος, γι' αυτό λέω θαρώ. Εγώ πάντως το περίμενα. Θα περίμενα αυτό να σταθεροποιηθεί και να μεγαλώνει. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η στρατηγική, το στρατηγικό επιτελείο του νέου Προέδρου πρέπει να το δει.
Εσείς πού το αποδίδετε, σε αυτό που λέω εγώ ότι προκαλείτε?
Σας είπα ότι δεν ανήκω στην εσωκομματική αντιπολίτευση, συνεπώς δεν θέλω να κάνω περαιτέρω σχόλιο. Βέβαια, σε αυτό που μου λέτε το ειδικό, επειδή ας πούμε δεν λέμε καθαρά τι θα κάνουμε μετά τις εκλογές, υποστηρίζω με σθένος ότι αυτή τη στιγμή και μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, ορθά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επιμένει στην αυτόνομη πορεία. Διότι αν αρχίζεις από τώρα και λες ποιουνού θα είστε το αποκούμπι, δεν προσφέρεις κάτι στην παράταξη η οποία πρέπει να δυναμώσει. Για να αλλοιώσεις τη δικοματική πίεση πρέπει να δυναμώσεις εσύ πολύ. Εγώ αυτά τα υπολόγιζα. Και επειδή έζησα τον αγώνα της Φόβης Γεννηματά, που δεν προχωρούσε από ένα σημείο και μετά, το έζησα αυτό και έζησα και στις εκλογές του 2019, καταλάβαινα τι φταίει. Γι' αυτό και έβλεπα τι ήταν αυτό που θα μπορούσε να είναι μια λύση. Ούτε μάγος είμαι, ούτε προφήτης είμαι, είμαι ένας πολιτικός με εμπειρία και με κέφι για την πολιτική. Και έλεγα αυτό πρέπει να κάνουμε και μπορούμε να κάνουμε. Και αυτό προσδοκώ ότι πρέπει να γίνει. Δεν θεωρώ ότι έχει άδικο ο Ανδρουλάκης που τώρα δεν λέει τι θα κάνει. Αλλά αυτή η πολιτική έχει τέλος την ημέρα της προκήρυξης των εκλογών. Η ασάφεια του 2019 δεν μπορεί να επικρατήσει στις επερχόμενες εκλογές του 2023. Η ασάφεια σημαίνει συρρήκνωση. Το έζησα, είχαμε μια προοπτική να πάμε κοντά στο 15, το λέγαμε με τη Φόφη αυτό, εκεί υπολογίζαμε τις δυνάμεις μας πολύ ψηλά και τελικά συρρυκνωθήκαμε και στις ευρωεκλογές, συρρυκνωθήκαμε και στις γενικές βουλευτικές εκλογές μετά, δηλαδή δεν πήγαμε πάνω από το 10 που υπολογίζαμε. Έτσι, πήγαμε στο 8. Ναι.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον Ανδρέα Λοβέρδο.
Ευχαριστώ.